Good evening, everyone. Good evening. Kamusta? Hello, hello. Happy New Year, everyone. Happy New Year. And I'm back for our Live Architalk podcast, Season 2, Episode 7. 10 questions you should always ask your architect before starting a project. Okay? So, I'm Architect Saira. We will talk about this 10 questions. So, excited na ba ang lahat? Ako, very excited kasi ito talaga syempre yung forte ko, yung ano, tong topic natin. So, hindi tayo ma-ano dito. Malilito. No, so, ayan. So, pakita lang natin ang ating teaser poster. Live Architalk Podcast with Architect Saira, and Season 2, Episode 7. 10 questions you should always ask your architect before starting a project. So this episode is sponsored by Acclaim Lighting. And thank you so much kay Miss Cherry Angeli Mapalo sa ating agent. Siya yung ating contact sa Acclaim Lighting. Okay, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's start. Question number one. Is there a charge for initial meeting? So, ito yung parating ano eh. Some clients, for me, I'm talking to for my own profession, I do offer a 15-minute free architectural consultation. Okay, so, ayan. So, you can check my link in the caption. Okay. So, yun, for me, yun, I do have a free 15 minutes architecture consultation. Others, maybe yung iba, meron silang fees, diba? And some, pwede rin namang wala din, no? Yung mga initial meetings nila. So, although, kung, for example, nag-i-inquire ka pa lang, so maganda na tanungin mo na agad, no? Para walang expectations, no? So walang, alam mo yon, parang both kayo eh kakaintindihan, walang misunderstanding. Yan, no? So wag kayo mahiya na itanong, no? Kasi minsan dyan pa lang nagsisimula na yung ano eh. So para yung maganda yung relationship and matuloy talaga yung pagsasama niyo sa project na yon, no? So kasi yung mga initial meeting parang timplahan din niya, parang mag-boyfriend and girlfriend din, parang mag-tropa eh. Magkakasundo kaya kami. Yan. So, ano yan eh, timplahan. Yung date yan, di ba? Parang ano, first date, yung first date nyo. Di ba? Yan, yun. So, yan yung ano nyo, first date nyo, di ba? Parang doon magkakaalama kung ano, di ba? May pag-asa ba or wala. So, huwag kayong mahiya. Itanong nyo yan. No? So, ano lang din yan, acceptable yan na itanong sa mga art. So, para ano, alam nyo agad na, ay, may bayad pala, ito pala. Yan. So, para din mabudget nyo rin, diba? No? And kung ipupush through, diba? Yan. So, yan ang question number one. Let's go to question number two. Yan. What can you bring to the project? Or, do I really need you? Yan. So, kailangan itanong nyo din yan na ano yung kaya niyang gawin? Diba? Sometimes kasi, for example, kasi right now, I am also handling ano na international projects. So, I do handle projects in Canada and US. Yan. Right now, yun yung meron ako ngayon. Canada and US. But I do also experience in Australia. Yan. And in UK. No? So, ngayon, ang na-experience ko ngayon, pagka sa Canada kasi, and ano, mostly, ano sila, anong tawag din natin doon? Rolling terrain ang kanila. So, syempre, ang tinatanong sa akin is, kaya mo ba na mag-design ng bahay sa rolling terrain, kaya mo ba siyang i-drawing? Yan na yung mga kailangan nyo itanong. No? Pero dito sa Philippines kasi mostly pa rin flat pa rin, no? Karamihan flat pa rin. Pero an kung nasa bandang Tagaytay ka, ganyan, may mapaparolling terrain ka rin, ganyan. So, kailangan mo yung itanong kasi sometimes merong mga architects na nahirapan sila sa mga rolling terrain, ganyan, sanay lang sila sa flat, ganyan. So, syempre, tanong nyo kung kaya niya ba yung i-drawing, di ba? Kaya ba niya yun? So, pero kung hindi naman ganun complicated o kaya kung medyo malaki yung bahay, kaya mo ba? Di ba? Ito yung project, ito yung kung 3-story, 4-story, ganyan, di ba? Sometimes kasi kailangan na may mga partners na structural engineers. Itanong nyo na agad na meron ka bang mga gano'n? May mga partners ka ba kung malalaki ng mga projects? Di ba? So, meron ka bang mga partners na structural engineer, civil engineer, electrical engineer? No? So, master plumbers. Yan. So, i-ask nyo kung... And syempre, do I really need you? Di ba? Parang kailangan kung hindi ka convinced na kailangan mo ng architect, di ba? So kailangan ma-convince kanya na kailangan. So parang ano to, no? Parang interview sa ano, no? Parang interview pag naghahanap ka ng work, di ba? Parang ganoon din siya kasi ang sa architect naman naghahanap ka ng project, di ba? So parang interview din siya, no? Pero syempre you ask it nicely, di ba? And pero if you already know naman na kailangan mo siya, you don't have to ask. Baka may insight kasi siya na, ah, oo nga pala, hindi ko kaya yung gawin. Like yung mga blueprints, kaya hindi ko naman yan alam, di ba? So you really need an architect, di ba? So, pag ganun na, hindi mo na talaga scope yung mga kailangan gawin. And also, syempre, kailangan signed and sealed, di ba? Kailangan may professional talaga. So, kaya ka lalapit sa isang architect. Okay? Sa isang professional. Yeah, what else pa ba? What can you bring to the project? Yan. For example, ang project naman is interior. Yeah, interior design. Wala naman masyadong need na engineers ganyan or hindi siya structure. Ibig sabihin, meron ng structure, kailangan mo na lang siya i-design interiorly, no? The architectural interiors, no? So, syempre tatanong mo siya, may experience ka na ba dyan sa mga interiors? Kasi some architects din na expert sila sa labas, yung design sa labas ng bahay. Ayan. Tapos pagka interior, syempre, ibang ano din yun eh, ibang specialties. Diba? Tanong nyo din siya kung kaya ba din yan yung mga ganon. Okay. Ano pang ano, pwede nating itanong sa isang architect. Ayan. Sige. Number three. Yan. Question number three. Yan. Can you confirm that you are a registered architect? Yan. Okay. So, syempre, may ways kasi how to check if yung kausap mo is registered architect. No? So, punta ka lang doon sa site ng PRC and machi-check mo doon kung lalabas yung pangalan niya. Ano siya doon, registered siya sa PRC. So PRC is yung ito yung regulatory body dito sa Philippines na nagre-regulate ng mga professionals dito sa Philippines. Ayan. So yun yung ano, PRC. Pwede mo siyang i-check ikaw mismo bago mo siya kausapin, kaya i-stalk mo muna yung architect na pag nag-aano ka nag Nag-check ka ng mga architects kung kanino ka lalapit. Pwede mo naman i-check na. Ano pangalan niya? Ang need mo lang naman is yung name niya. No? So basta alam mo yung full name niya, no? Sometimes kasi kunwari married name na pala, iba yung apelyido, ganyan. So baka hindi lumabas, no? So may mga ganun namang instances. Syempre pag mali yung na-search mo, hindi talaga lalabas. So kaya kailangan pagka ganun, sometimes naman pwede mo na lang din itanong. No, mayroon din kasi nagpa-practice ng architecture pero hindi pa sila licensed talaga. So practicing lang sila pero hindi pa sila yung talagang main architect na pipirma. No, kasi wala pa silang ID. May mga ganun din. Kaya maganda itanong mo, no? Kasi sometimes confusing. Kasi same services eh, same yung ginagawa, same kaya din nila yung ganito, ganyan. Mag ano. Pero yun nga lang, hindi nila mapipirmahan. Kaya at the first pa lang, tanungin mo na agad, 'di ba? Kasi it's ano naman 'yan eh, nasa inyo kung syempre mas maganda kung magiging magiging honest yung inyong kausap na architect, 'di ba? Kung ano talaga yung kanyang status. Okay? Next question. Number 4, do you have a signature style? And no. So ito minsan makikita mo rin yan sa mga portfolios nila eh. Parang mayroong similarities. Yan, ganyan, no. No. So for example, ako na lang na sa akin. Ako talaga I'm really into residential. Mostly residential talaga yung na-handle ko. So I can say na since because I'm being an architect for 11 years na. So I can say na I'm expert in residential architectural design and planning. Forte ko residentials. So yun ang first love ko na project, no? So yun yung ano ko, yun yung some kasi na architects ano sila sa interiors, yan. Some yung mga hospitality, hotels, yan ganyan. More on interiors, yan. Yeah, so iba-iba nagkakaroon na ng specialties yung mga architects as you go through ano eh, your profession, no? So sa akin residential. And yun, singit ko lang konti. Yan. Even now na I'm into ano na offshore projects or international projects, still residentials. Oh, yung nahahandle ko. So doon ako ano comfortable yan. So pero I can still do other projects naman din, of course. So diba? Pero sometimes kasi ang nangyayari pagka kunwari hindi ko siya forte or ano, I can refer, no? I can refer someone or my colleagues, yan, yung mga friends, 'di ba, na yan talaga yung expertise niya. Yeah, 'di ba? Like kung gusto mo yung mga resorts, yan, 'di ba? Yan. I know someone ganyan, 'di ba? So kung may specific team ka na kailangan ganyan na sa tingin ko mas magiging kumpiyansa ako if siya yung gagawa, 'di ba? Okay. So may mga ganon. So yung parang signature style. And ako mostly yung mga na-build ko rin na mga residential houses, mostly kung ano hindi mo rin ano magkakamukha. Hindi naman sobra pero yung style ko is nandun. For example, yung doors ko, ganito yung design ko sa doors, yung wall finishes ko, ito yung gusto ko, yung colors scheme ko sa labas, yan. Na nagugustuhan din naman ng client, pero minsan kasi nagiging ano na eh, parang favorite mo ba siya, tapos na-adapt mo siya sa lahat ng ano mo, ng projects mo, no? So yung build ko ng stairs, ganito siya, may wood, ganyan. So, unless na lang, syempre, may sariling ano yung clients natin, di ba? Na may gusto. Syempre, yun ang masusunod, no? So yun, merong mga ganyang signature style. Kasi, syempre, titingnan mo kung parehas kayo, akma ba kayo ng style, di ba? Kasi may mga client na gusto, ay hindi, gusto ko yung ano, brutalist, ganyan, yung talagang magarbo, kakaiba, walang katulad, mga ganyan, di ba? So yun, pwedeng based doon kayo magkakasundo, no? Doon mo makikita yung parang soulmate mo na para doon sa iyong dream house or dream space. Yan. Yan. So, yan. Yan. What else? Question number 5. Yan. How do you charge? Yan. So, how do you charge? Siyempre, ayan, medyo ang laki eh, no? Laki nung... So, how do you charge? Siyempre, Kailangan tanungin mo na yan at the initial meetings nyo pa lang. For first date nyo pa lang, tanungin mo na yan, di ba? Kasi sometimes, for me, ako, pag ganyan tinatanong sa akin, ano, ino-offer ko, ano, sometimes I offer, you can pay me through credit card, debit cards, yan. I do have that option, yan. You can pay me through, ngayon, pwede na, ano yun, no? Marami ng mode, GCash, mga ganyan, di ba? Bank, transfer, or sometimes kasi meron din ako mga clients na nasa abroad. Yan, nasa abroad sila. So, they can do transfer wise for me. Ayan, ano pala, yung mga international ko rin na projects, clients, na talagang mga Amerikano, Canadian. So, hindi talaga sila Filipino. So, wala talaga silang bank account na mauutusan dito sa Philippines. So, we do, ano naman, transfer-wise or Payoneer. Yan, ganyan. So, may mga ganun ng mode of payments. And also, I do accept credit cards. Pwede pa rin credit cards. And PayPal, yan, mga ganyan. So, yan. Kaya kailangan itanongin muna sila. Then, yung charge naman nila kung magkano ba yung down payment, weekly ba to babayaran, per contract ba to, or parang isang bayaran, or per gawa, ganyan. So, yun. How do you charge? So, tanongin nyo siya dyan. So, for me, for here, for my local clients, I do package. Package siya. Kasi, kabisado ko na yung needs talaga dito sa local natin na government, yan, mga local. So, alam ko na, meron na akong listahan. Ito yung mga need natin gawin. And ito yung charge ko. So, yung ganun ang charging ko for me. So, yan. Kailangan itanong mo rin yan. Okay? What else? And also, yun nga. Sometimes, yun nga. Pagka tinanong mo kasi, ay, meron siyang credit card, diba? Sometimes, ganun na yung ano eh. Easy pay ba? Madaling madaling magbayad, ganyan. So, yun. Pero syempre, for me, pagka credit card, mayroong charge. Kasi may charge yung pinakagagamitin nating, ano ba tawag doon? Platform, no? So, syempre, nag-charge din sila. Doon sila kumikita. So, yun nga lang. Medyo mayroon siyang, parang convenience fee, yan. Diba sa GCash, mayroon na rin yan. Convenience fee, yan. Next question, number 6. Will I require planning permission? So, ito, feeling ko, ito yung mga, do you need, yun nga, for example, ang bahay nyo. Kaya parating ito, pag may nag-i-inquire sa akin, minsan, chat-chat lang sila, how much po yung ganito, ganyan, ganon, ganon. Siyempre, una kong tanong, saan po ba yan? Saan ang site natin? Anong lugar? For example, yan, may nagtanong sa akin, Imus, or Cavite, ganon. Napaka-broad pa rin nung sagot niya sa akin. So, sabi ko, saan po sa Imus? Saan sa Cavite? Diba? So, kailangan ko specific. Kailangan ko malaman yung specific. Kasi, doon makikita ko pa lang yung mga requirements, ganyan. Ah, okay, dito ka sa may, for example, sa may subdivision dito sa Imus. Ah, mahigpit dyan, yan, ganyan. Ah, okay, ano lang, ano yan, hindi direction, wala nang subdivision or wala siyang subdivision guidelines, ganyan. Wala, hindi ka na makailangan magpa-approve sa subdivision. Dediretso tayo sa munisipyo. Yan, mga ganun. So, kaya kailangan malaman, i-disclose niyo yan. Kailangan nyo i-disclose yan. No? So, kasi parang may recently lang may nag-inquire sa akin sa chat. Yan, sa Facebook page yan. Yan. Pero broad, napaka-broad pa rin ng sagot niya. So, kaya kailangan i-specific nyo, no? Para from there, mananarrow down natin yung inquiry and magkakaintindihan tayo, no? So yan. Kailangan nyo yan itanong and kailangan rin namin yan malaman. Next question. Will you oversee the building work? Yan. So, ito din. Madalas ko rin itong encounter na question, no? So, kailangan mo rin itanong, kasama ba yung supervision dyan? Kasama ba yung pag-site visit? Yan. Kasama ba? So dito, for example, for me, no, sa akin, hiwa-hiwalay talaga, 'di ba? As nasabi ko rin kanina, hiwa-hiwalay yung aking charging, no? So hiwalay ang plan, hiwalay ang pag-aasikaso ng building permit or processing, hiwalay din ang kung kailangan ng supervision. So hiwa-hiwalay siya, no? So hindi ko siya pinag-all in na package para parang may option yung client to add or remove, you know? So ganun. So itanong niyo siya doon kasi sometimes mahal, malaki yung charge niya. Yung pala may kasama ng supervision, no? So kaya kailangan linawin natin. No? Itanong mo na rin siya. Okay? Okay? Next question. Ayan. Do you have a builder in mind? Yan. Sometimes kasi, di ba, architect, you're asking an architect eh. So, sometimes they are only design only, no? But, some, merong mga partners na builders, no? So for my experience, before my experience, my practice, ako rin yung nagbe-build, no? Ako rin yung nagbe-build. But right now, meron na akong mga partners. Yeah, so meron na akong mga partners na builders, contractors, yan na para mas mas focus or syempre as your practice goes, sometimes hindi mo na syempre kayang ma-handle lahat ng project, so you need to syempre ask help na rin and para mas tutok yung mga builders doon and mas focus kami sa design, no? So yun, I do have a builder, partners, builders and contractors and professionals also, okay? And yan, you have to ask them that, no? Kasi sometimes gusto nila, ay gusto ko isa lang kausap ko, yung architect is siya na rin na magbe-build. Sometimes yun nga, meron hindi man siya mismo, pero meron siyang partner. Under pa rin sa kanya. Kilala pa rin niya. No? So, may mga ganun. No? And, ayan. Depende, no? Depende dun sa, ano nyo. Kung ano yung gusto nyo. No? Or, meron ka sometimes, yun nga, meron din kayong, may usually, ang nagtatanong yan, yung wala pang talagang contractors. Wala pang kakilala or nagsa-scout pa rin. Naghahanap pa rin ng mga options. Okay? Next, question number 9. Yan. How do I know I can trust you to complete my project on time and on budget? Okay. So, yun yung mga babigat na questions, no? Pero kailangan talaga natin itanong, di ba? So, kailangan itanong. Actually, for me, kailangan talaga may responsibility din yung mga owners or yung mga clients, yung mga homeowners to do their background check, no? So they have to ask kakilala mo ba to? Sometimes ngayon mag-search lang sa Facebook, no? Minsan lalabas na yung search lang sa TikTok, yan, no? Lalabas na yung mga pag may mga complaints sa kanya. Ay, may complaint pala dito sa architect na to, ganyan, diba? Minsan lalabas siya sa Facebook. Mag-search ka lang, no? Mag-search ka. Kaya, yun. Doon pa lang makikita mo na. So, kailangan din do your part as a homeowner na para maiwasan natin yung mga hindi na natapos na project, iniiwan na mga contractors, mga ganyan, di ba? So, this one is although ano rin siya sa drawings kasi meron ding sometimes yun nga hindi tinatapos yung mga drawings, ganyan, tinatenga na si client, 'di ba? Ganyan. So kaya kailangan sometimes ayun pala, kwento ko na lang yung isang client namin kasi abroad, nasa abroad siya yung anak niya, pero yung mother niya is nandito sa Philippines. Then yung mother niya yung nagpunta sa office, home office, para mag-check yun. So, mga ganun, no? So, siya yung pupunta, ito pala yung bahay, ito pala yung office, home office, ito pala si architect, ganyan. So, you can do some of those para makampante ka. And on a budget, yan, yun nga, and on a budget. Pero pag drawings kasi, yun nga sabi ko, I'm do have a package. So, fix na tayo doon, package. And then, pero ito, mostly siguro to, for the, sa build, syempre, nag-iiba-iba na yung mga budget, diba? So, kaya kailangan, black and white talaga kayo for that. Okay? Next question. Number 10. Yeah. Will we get on? Yeah. So, ibig sabihin, syempre, magkakasundo ba tayo? Ganyan, diba? So, kailangan mo rin yan alamin na at your first date, no? First or second, first to two dates, yan, ganyan, diba? No, so, kung parehas ba kayo ng values or magka, ano ba kayo, magkakasundo, ganyan, no? Meron kasing clients din na, ano, siguro may na-experience ako, parang masyadong arrogant, mga ganon. So, may mga ganon din kasi. So, pagka ganon, parang hindi na tayo match or hindi tayo, baka hindi tayo magkasundo. So, it's better na na hindi natin simulan yung project na together. No? Baka yung iba magkasundo kayo. So, baka yung iba ano mo siya, mag-match kayo ng energy or ano, diba? Yan. So, kailangan nyo din yan pag-usapan. Okay? Diba? So, that's it. Yan. So, ayan. So, right now, again, yan, Live Architalk Podcast Season 2, Episode 7, 10 questions you should ask always. You should always ask your architect before starting a project. Yan. So, May typo pala tayo dito. Should always ask project. Okay, ayan. Yan. Still sponsored by Acclaim Lighting. Yan. Like and follow Acclaim Lighting on Facebook. Okay? So, right now, I will show you their Facebook. Okay. Okay, let me share my screen. Ayan. So, Acclaim Lighting. Ayan. So, ito yung kanilang Facebook page. Like and share. So, this is an international lighting company, no? Na, pero meron na dito sa Philippines, no? So, meron siyang distributor dito sa Philippines. Yan. Kung kailangan nyo ng mga lightings na yan. Ayan. So, ito yung, ayan, di ba? 20 years, no? In Europe, okay? So, ano siya, international company, okay? Lighting. Pero meron dito sa Philippines. Okay? So, ito ang mga kanilang mga products. Yeah, ito naman ang kanilang website. You can check this also, acclaimlighting.com. Okay? So, ito yung catalog yan, yung mga LED lightings. Okay? So, check na. Linear. Floodlight, yan, linear floodlight, interior, exterior, submersible, downlights, ayan, ang dami. Ayan, oh, pagka kailangan nyo ng mga lightings, cables, flex tube, nasha-share screen natin maayos. Ayan, okay. Okay, so cables, power supplies, drivers, controls, yan. So, ito ang kanilang mga products. Yan, ito yung kanilang mga samples. Ayan. How to avail? Contact ma'am, si Ma'am Cherry. Okay, wait lang. Ano natin na? Ito. Ayan. Acclaim Lighting are available here in the Philippines. Just contact Miss Cherry Angeli Mapalo. This is her Viber number. 09-67-025-2672. Okay. So, if you want to inquire, yan, kay Ma'am Cherry Angeli. Yan. So, thank you so much, Ma'am Cherry. So, siya ang ating contact for the Acclaim Lighting. And tama naman ang ating number. 09 0917-625-2672. Okay. So ito yung kanilang website. Yan. So, ang daming products. Yan. Linear, flood lights. Ayan. Diba? Downlights. Yan. Flex tape, flex tube, ayan. Controls, drivers, cables, power supplies, junction box, ayan. So, andyan lahat ng kanilang products. You can check it out. And you can order to contact Miss Cherry Angeli Mapalo. And this is her Viber number. Okay, so thank you so much kay Ma'am and sa Acclaim Lighting for sponsoring this podcast episode. Okay, and yan. Acclaim Lighting's requirements, lighting requirements. Okay, so yan. Okay, good. We're good for our season 2, episode 7. Yeah, I'm still offering the 15 minutes free architecture consultation if you have any more questions, your projects, or anything. Yeah. So just click the link in my caption, in my description box, okay? So that's it. Good night, everyone. And for now, hindi ko pa ma-announce kahala ng aking next episode. Medyo magiging busy tayo sa mga susunod na mga araw, kaya abangan na lamang. So, ating next episode. So, for now, ito muna ang ating episode 7. Yeah. Good night, everyone! Thank you so much! Thank you so much! And Happy New Year pa rin! Happy New Year! Happy 2024! Bye!